nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Maqedoni është arritur marrëveshje për përfundim të krizës së thellë politike. Në Prishtinë ka filluar nënshkrimin një peticioni për liberalizim të vizave. Në Budapest të Hungarisë është protestuar kundër ndërtimit të murit anti-imigrant. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira njerëz mbrëm vonë kanë demonstruar në kryeqytetin Budapest në Hungari kundër murit kundërthënës i cili po ndërtohet përgjatë kufirit me Serbinë me synimin që ta ndalë depërtimin e imigrantëve ilegal. Demonstrata është organizuar nga grupet civile ndërsa protestuesit kanë bajtur parulla ku shkruante Jezu Krishti ishte emigrant po ashtu dhe shoku im më i mirë është imigrant. Në 13 korrik autoritetet e Hungarisë kanë filluar punën në ndërtimin e murit në periferi të qytetit të Marokholom, që është 180 km në jug të Budapestit. Muri parashihet të jetë i gjatë 175 km. Deri tash këtë vit në Hungari janë regjistruar 78.190 imigrant ilegal, ndërsa shumica prej tyre kanë hyrë nga Serbia. Presidenti Amerikan Barack Obama ka biseduar mbrëmë me telefon me mbretin Salman të Arabisë Saudite dhe ka kërkuar ndalin e luftimeve në Jemen. Kjo kërkesë u bë disa orë pasi lojalistët e mbështetur nga Sauditët e morin kontrolin ndaj aeroportit në qytetin Port Aden. Luftimet të për këtë port të strategjik ishin përshkallëzuar për kundër armë pushimit humanitar, i shpallur javën e kaluar, për lejimin e hyrjes e ndihmave ushqimore për miliona njerëz, që janë pothuajse në gjendje të urisë. Zoti Obama ka theksuar rëndësinë e sigurimit që kjo ndihme të arrite të gjithë palet e konfliktit në Jemen, ka njoftuar Shtëpia Bardhë. Shtëpia Bardhë disa herë ka kërkuar përfundimin e konfliktit në të cilin Arabia Saudite e udhëheqi koalicionin që ndërmerr sulme ajrore kundër kryengritësve shiit Huthi që mbështeten nga Irani, rival rajonal i Arabisë Saudite. Aeroporti i Adenit ishte nën kontrollin e kryengritësve prej muajit mars të këtij viti. Zyrtarët e Moskës e dje kanë refuzuar një propozim që të ndërtohet një përmendore përkujtimore për politikanin opozitare Boris Nemtsov në urën ku ai ishte vrarë. Një monument i tillë nuk do të ishte përkujtim për njeriu, por për vetë vrasjen dhe a na duhet kjo, tha shefi komisionit i qeverisë së qytetit Lev Lavrenov. I ndjeri Nemtsov, ish kryeministër që ishte shndruar në kritik të ashpër të presidentit Vladimir Putin, ishte qelluar për vdekje në fund të muajit shkurt të këtij viti në një urë që çon deri në sheshin e kuq në Moskë. Mbështetësit e tij që e kanë paraqitur këtë propozim e kanë dënuar vendimin për refuzimin e tij, raporton agjencia Interfax. Vrasësit e dyshuar janë arrestuar, por hetuesit nuk e kanë identifikuar organizatorin kryesor. E bija Zhana Nemtsov për vrasjen e babait të saj e ka fajsuar propagandën zyrtare që e demonizon në çdo kendë që e kritikon presidentin Vladimir Putin. Një studim i fundit monetar ndërkombëtar tregon se Greqisi duhet të ndihme shumë më e madhe se sa ajo që liderët evropian janë shprehur të gatshëm për ta dhënë. Kjo tërheqje e vërejtjes së hidhur nga FMN-ja ka dalur në opinion derisa kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras po zhvillon betejë për të bindur ligjvënësit e pakënaqur majtisë nga partia e tij që të miratojë në masat e kursimit dhe reformat ekonomike për sigurimin e ndihmës së re prej 86 miliard eurosh. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni është arritur marrëveshje për zgjidhjen e krizës së thellë politike që e kishte përfshirë këtë vend për një kohë të gjatë. Këtë e kanë shpallur në orët e para të mëngjesit të sotëm kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe lideri opozitare Zoran Zaev. Parashihet që në muajin dhjetor, kryeministri Gruevski të tërhiqet, pastaj të formohet qeveria kalimtare për t'i përgatitur zgjedhjet e përgjithshme më 24 prill të vitit të ardhshëm. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni është zgjidhur, kanë bërë të ditur liderët e vëmëror Dapamonesa dhe të LSDM-s Nikola Gurevski dhe Zoran Zaev, pas e bisedimeve që kanë përfunduar rreth një orë pas mesnatës së ditës së sotme. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim dhe fqinjësit të Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe takimeve intenzive të SHN-s të ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland me liderët e partive kryesore politike.
Politikata kriza në Maqedoni e rreshen. Evropskit e perspektivë.
Kriza politike në Maqedoni është zgjidhur, perspektivat evropiane për Maqedoninë mbeten të hapura. Ekonomia lirohet nga kthetra që imponoi kriza politike dhe do të vazhdojë të rritet që nënkupton vende të reja të punës dhe investime të reja, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski duke e prezantuar detajet nga marrëveshja e arritur.
Studë në presjeku i parlamentarin izborik, vladata kje se povleqe.
100 ditë para mbajtjes së çdo cikli zgjedhor parlamentar, qeveria do të tërhiqet dhe do të formohet një qeveri e re për zbatimin e zgjedhjeve. Kjo do të thotë se VMR-ja do të nominojë një kryeministër të përkohshëm për një periudhë prej 100 ditësh, duke filluar nga 15 janari vitit 2016 e deri në zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill. Që të përjashtohet mundësia që dikush të ketë alibi për rezultatin zgjedhor është vendosur që LSDM-ja në konsultim paraprak me VMR-n dhe BDI-n të propozojë një ministër teknik për punë të brendshme, duke filluar nga 20 tetori i këtij viti. Gjithashtu është vendosur që deri më 15 shtator të zgjidhet prokuror special publik, i cili do të hetojë aferën e përgjimeve. Ai do të zgjidhet në konsultim me të gjitha katër partitë kryesore politike, ka deklaruar Gurevski duke theksuar se marrëveshja është arritur përkundër siç tha përpjekjeve maksimale që janë bërë nga LSDM-ja për dështimin e negociatave. Duke e komentuar marrëveshjen e arritur, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se ajo paraqet fitore të madhe pasi konfirmon të gjitha dëshmitë e opozitës së paraqitur periudhën e fundit nga afera e përgjimeve, se qeveria aktuale në krye me Gurevskin është e zhytur në veprimtari të rënda kriminale.
Sodeneshni dogovor se potvrdi se što vo kontinuitet.
Me marrëveshjen e arritur u konfirmua ajo që në vazhdimsi unë LSDM-ja koalicioni qeveritar e kemi konfirmuar në projektin e vërteta për Maqedoninë, se Nikola Gurevski dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë qeverisin në mënyrë kriminale dhe korruptive dhe se nuk fitojnë në zgjedhje, por i vjedhin votat dhe manipulojnë proceset zgjedhore. Nikola Gurevski do të paraqes dorëheqje dhe nuk do të udhëheqë qeverinë, e cila do të organizojë zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. LSDM-ja në fillim të shtatorit do të kthehet në kuvend dhe do të marrë pjesë aktive në zbatimin e tërësishëm të marrëveshjes së arritur për ndryshime të domosdoshme në sferat kritike të apostrofuara nga raportet ndërkombëtare. Ka deklaruar Zaev. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me rastin Badovci. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Ky rast, si pas të përdiqme skuad ditore, fatmir është përcjellur me kontradiktet shumë të policore dhe politike mediale, sa që, si shtekson gazeta, njeri ju i arsyeshëm nis të çoroditet nëse spaku përpiqet të ruaj arsyen dhe aspektin human të tregimit me helmin i cilin donë se nuk u gjetë, mjaftoj imaginimi i ti në kokën e ndonjë politikani ose agenti që të mbetet në mendje të qytetarve, helmi vërtet që kontaminon shumë breza. Duke dhënë pas se policia e Kosovës bashku me inteligjencën dhe struktura tjera të sigurisë duhet të ndjekin agendat profesionale e jo ato të politikës ditore, e përditshmja koha ditore sekson se rasti Badovcit i u bë dhurat kosovarve para sfidës së gjykatës speciale krimit të asociacionit komunave me shumicë serbe dhe vlimeve potenciale sociale e politike. Gazeta sekson se deklarata e policisë rreth arrestimeve afër liçenit të Badovcit ishte kontroverse dhe nxiti shumë spekulime, gjë që në këtë situatë qeveria e Kosovës, përkatësisht ministri i Brendshëm Skënder Hyseni, duhet ta sqaronin publikun rreth lutjeve të mbrëmjes të liçenit për t'u aprerë rrugën thashë themeve dhe teorive konspirative. Gazeta koaditore konsideron se nëse gjykata nuk konfirmon në etapa tjera të hetuesisë provat për helm dhe plane për helmim, atëherë ministri i Brendshëm Skënder Hyseni dhe drejtori i policisë Shpend Maxhuni nuk duhet të qëndrojnë më në postet e tyre. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe shkrime për legjislacionin për luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Nga cili këndvështrim analizohet kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke marrë si shkas ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit, e përditshmja Kosova sot vlerëson se edhe ky ligj trafikohet në kuvend me ndryshime të parëndësishme sepse si shtekson gazeta, politikanët kryeneqet korruptuar bashkë me këshilltarët e tyre, që janë pjesë e zinxhirit oligarkik, që ka uzurpuar demokracinë dhe shtetin, nuk janë të interesuar të vendosin rend dhe rregull në sferën publike, ku skandalet janë të panumërta. Më tutje gazeta vlerëson se tolerimi i konfliktit të interesit do të thotë favorizim ligjor i korrupsionit, që është në nivele alarmante në mbar sistemin shtetëror kosovar. Kësisoje, përditshmja Kosova sot thekson se kuvendi duhet të vetëdijesohet, se vetëm me ligje mund të luftohet e keqja në këtë vend dhe të thuhet stop abuzimeve të jashtëzakonshme të zyrtarëve publik, sepse shoqëria nuk duhet të vuajë pasojat e politikës egoiste dhe lakmitare. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë raportet e lëvizjes vetëvendosje me kryeparlamentarin Kadri Veseli. Siç thekson gazeta, lëvizja vetëvendosje si partia më e zëshme opozitare duket se ka gjetur paqen me kryesarin e kuvendit Kadri Veseli, i cili për disa vite kishte qenë në krye të shërbimit informativ të Kosovës. Ky subjekt politik, i cili në mandatin e kaluar të legjislativit vazhdimisht kishte kërkuar hetimin e njerëzve të shikut, në këtë mandat i ka rregulluar dukshëm raportet me Veselin për dallim me bashkëpartiakët e këtij fundit që është në luftë të vazhdueshme me ta. Në kryetarja e kuvendit Aida Dërguti, deputete e lëvizjes vetëvendosje, e sheh të pamundur krimin e një komisioni hetimor parlamentar që do të heton të shikun pikrisht për shkak se opozita, si thot ajo, nuk mund të arriti grumbulloj 49 shkrime të deputetve të kuvendit për shkak se, si thot Dërguti, i nevojitet mbështetja e pozites.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë dje ka filluar në nënshkrimin një peticioni me të cilin qytetarët e Kosovës po kërkojnë nga autoritetet e Bashkimit Evropian dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë të krijojnë kushtet për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në tekstin e peticionit, në të cilin po nënshkruhet një numër i madh i qytetarëve të Kosovës, thuhet se BE-ja duhet ta trajtojë Kosovën ashtu si i ka trajtuar vendet e tjera në rajon. Lidhur me këtë peticion, korrespondentja jon Luljeta Krasniqi e ka zhvilluar një anketë me disa nënshkrues të peticionit dhe aktivistë.
Lirie Dobroshi, juriste tani në pension e cila ka nënshkruar këtë peticion, e vlerëson të padrejt mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Liberalizimin e vizave ta fitohen për ndryshës, po më në të kërka, krejtjemi të izolum.
Qytetarët e nënshkruar në këtë peticion janë të bindur se izolimi i Kosovës i imponuar me viza Schengen tashmë ka filluar të ndikojë negativisht në të gjitha fushat dhe gjithashtu po lë gjurmë të pakthyeshme në proceset zhvillimore. Kufizimi i lëvizjes së lirë vlerësohet nga qytetarët është një paradoks i kohës. Elvana, studente në Fakultetin Ekonomik, derisa po nënshkruan të këtë peticion, shprehet e mlefosur nga fakti se ajo nuk ka arritur të udhëtoj asnjëherë jashtë vendit për shkak të mos liberalizimit të vizave.
Po është nevojshme se edhe na kim dëshirë me dalë jashtë me vizitu vendet tjera, po tash pa liberalizimin e vështirë për neve shumë, sidomos neve trive.
Miranda Dragoçina, një vajzë e re e cila ndjek mësimet në një shkollë të mesme në kryeqytet, thekson se liberalizimi është i nevojshëm, pikërisht për marrjen e praktikave më të mira të vendeve evropiane dhe sjellja e tyre të arriturave në Kosovë.
Sigurisht që është shumë e rëndësishme për arsye se sidomos tri që kanë dëshirë me dalë jashtë vendit me poshum edhe vende tjera zhvillimin e tyre e kështu.
Mimoza Dushi, aktiviste në këtë aktivitet të peticionit për liberalizimin e vizave, tregon për Radion Evropa e Lirë se interesimi për të nënshkruar peticionin është jashtëzakonisht i madh, në veçanti shprehet ajo nga të rinjt.
Interesimi është mjaft i dukshëm, sidomos tek të rinjt dhe moshat e ndryshme që po shprehin interesim shumë të madh. Tu e di që na jemi shteti i vetëm në Ballkan pothuajse i izoluar dhe që jetojmë geto, ndoshta edhe të rinjt e Kosovës e meritojnë, sikurse të rinjt e tjerë që të lëvizin lirshëm nëpër Evropë, kanë konferenca të ndryshme, vizitojnë familjarët e tjerë.
Peticioni për liberalizimin e vizave është organizuar nga një grup i organizatave jo qeveritare dhe është pjesë e fushatës Koha për të ndaluar izolimin e Kosovës. Mbledhja e nënshkrimeve do të zgjas 2 javë në 7 komunat më të mëdha të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Maqedoni është arritur marrëveshje për përfundim të krizës së thellë politike. Në Prishtinë ka filluar nënshkrimin një peticioni për liberalizim të vizave. Në Budapest të Hungarisë është protestuar kundër ndërtimit të murit anti-imigrim. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.